bagi sobat pendengar Good News di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah radio streaming Good News Studio Jakarta. Kami kembali di udara melalui saluran digital streaming dengan channel gsjagoodnews.radiostream123.com. Membawakan acara siarannya untuk hari ini, sebuah obrolan rohani. Sobat pendengar Good News, selamat mengikuti siaran kami bersama saya, hambanya Yusak Ruslim. Selamat mendengarkan dan tetap semangat. Ya saudaraku, selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama Good News pada pagi hari ini. Sebagaimana biasa, kita akan ditemani hari ini dalam acara orkestra kita dengan host kita, Pastor Yakub Jia. Saya percaya apa yang akan kita lakukan hari ini semuanya boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Shalom Pak Yakub, apa kabar?
Ya, shalom Pak Yusak, puji Tuhan, kami sehat, puji Tuhan semuanya.
Ya, puji nama Tuhan, biarlah dengan tidak berlama-lama kita akan segera nanti Pastor Yakub Jia akan memperkenalkan narasumber kita hari ini dan akan memimpin satu jam ke depan dengan obrolan rohani kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati, silakan Pastor Yakub.
Baik, terima kasih Pak Yusak. Selamat pagi sobat pendengar radio dimanapun berada. Hari ini saya Yakub Jia akan menemani kembali satu jam ke depan dengan narasumber yang sudah ada di tengah kita, yang akan memberkati kita, yang sangat luar biasa. Beliau mengalami sakit kanker prostat dan paru. Untuk itu mari kita akan dengarkan bagaimana pengalaman beliau sampai bisa terjadi dan bagaimana Tuhan sudah menolongnya sehingga akan menjadi berkat buat kita semuanya. Saya akan menyapa terlebih dahulu kepada narasumber kita yang sudah ada di tengah kita. Selamat pagi Pak Lukas.
Selamat pagi Pak Pastor Yakub.
Iya. Pak Lukas ini Bapak Ibu Saudara sekalian bernama Lukas Kristiandi, ya, usia sudah 60 tahun dan beliau adalah seorang pejuang yang luar biasa sakit yang dialaminya. Betul ya Pak Lukas bahwa Bapak sakit prostat dan paru?
Iya, begitulah.
Oke.
Okay. Yang pertama masalah parunya loh.
Saya dapat data dari Bapak bahwa Bapak mengalami kisah di tahun 2015 pada saat malam Natal, Bapak terjadi sesak napas. Apakah itu betul?
Iya, betul.
Oke. Okay. Itu penyebabnya apa sampai Bapak bisa kena sesak napas itu?
Ya, itu yang kita tidak ngerti. Jadi biasanya tanggal 24 kan perayaan malam Natal itu. Pasti ya, ada acara rame di gereja kan. Nah tugas saya sebagai kameramen, ya saya atur rekaman video gitu. Nah tapi hari itu mendadak di tengah tangga itu bisa sesak nafas. Tidak bisa nafas sama sekali. Wah saya bilang ini ada apa ya. Ya udah akhirnya saya berhenti, akhirnya video saya tak kerjain lagi. Saya duduk diem, teman saya ngerjain sampai selesai itu. Ya kan saya duduk diem, akhirnya agak tenang, dan kemudian bisa bernapas kembali, ya udahlah. Saya pikir Tuhan udah selamatkan saya, ya udah hari itu selesai cerita tanggal 24 Desember tahun 2015. Ya kan? Nah, tapi setelah itu kejadiannya, wah, di dada itu sesak nafas, sesak jadinya. Dadanya sesak, kemudian tulangnya juga sakit, ya kan tulangnya di dada itu sakitnya bukan main, ya kan. Nah setelah tahun baru lewat, akhirnya saya coba ke dokter jantung, ya kan, karena curiga pertama pasti jantung. Nah dokter jantung periksa, akhirnya dia bilang, oh ini nggak apa-apa jantungnya. Jadi saya disuruh periksa ke dokter paru-paru. Nah dokter paru periksa, dibilang, oh ini ada air, ya airnya dikeluarin. Setelah airnya dikeluarin, diperiksa ternyata tidak ada kanker sama sekali. Jadi dibilang, wah ini nggak perlu diapa-apain. Nah, tapi sebulan lagi saya balik lagi. Gitu. Dan lagi nyeri yang di dada itu tidak pernah berkurang. Nyerinya terus. Gitu. Ya kan? Yaudah, kita cobain lagi. Air dikeluarin, tapi nyeri tetap ada. Kan? Nah, cuma saya nggak ngerti kok dokternya diem aja, itu saya nggak tahu. Akhirnya kita pindah-pindah dokter, ya tetap aja nyeri terus. Nah, terus akhirnya itu dokter paru nganjurin bronkoskopi itu. Nah, dengan bronkoskopi kan supaya tahu yang di paru itu ada apa. Akhirnya dia ambil berupa tumor jinak katanya. Nah, saya tanya tumor jinak itu mesti diapain? Ya dokternya bilang, ya karena tumor jinak nggak usah diobatin. Udah nggak apa-apa kok orang dia nggak pengaruh. Wah, jadi tambah curiga. Karena nyerinya nggak berkurang gitu. Jadi nyeri itu sakitnya bukan main. Jadi kalau malam mau tidur, digosok duluan. Sama minyak panas pokoknya membuat panas bukan main, itu cepet-cepet tidur. Kan? Karena kalau panasnya selesai, ya terpaksa melek lagi karena nyeri lagi kan. Nah itu berbulan-bulan itu. Kan? Nah tapi ketika bronkoskopi itu dikerjain, bersamaan itu saya punya masalah, nggak bisa kencing. Kan? Nggak bisa kencing, akhirnya dokter rumah sakit anjurin, udahlah karena lagi di rumah sakit, periksa aja PSA. Nah ketika PSA diperiksa, ternyata ya memang ada low grade prostat kanker itu. Terus akhirnya dokter urologi anjurin supaya diangkat aja semuanya. Jadi dengan harapan saya bisa konsentrasi ke kanker parunya itu. Nah itu babak pertamanya ya.
Prostatnya selesai. Pak Lukas, boleh saya tanya, itu apa sih yang disebut dengan prostat low grade itu?
Jadi di prostat itu ada kankernya, tapi dia low grade. Jadi low grade itu saya dikasih pilihan, ada tiga pilihan. Yaitu diobatin, tapi obatnya pasti pakai hormon, atau disinar, atau dioperasi. Nah, di antara ketiga ini, tidak ada yang aman kecuali diangkat. Ya? Karena ketika dikasih hormon pun, tapi ketika dia tidak bisa dikendaliin, tidak bisa dioperasi lagi. Ya. Nah, yang diradiasi juga sama. Diradiasi, kalau dia tidak sembuh, akhirnya juga nggak bisa dioperasi lagi. Jadi akhirnya dua cerita yang dua kemungkinan itu pasti meninggal juga. Nah, satu-satunya harapan adalah dioperasi. Ya kan? Dioperasi jadi maksudnya prostatnya diangkat semua. Udah, memang nggak punya prostat, tapi hidupnya kan tenang. Ya kan? Nah, karena dokter udah berkali-kali nganjurin kita operasi, akhirnya udah kita putusin dioperasi aja yang prostatnya. Jadi prostatnya diangkat semua. Ya memang prostatnya sampai hari ini aman-aman aja.
Nah, jadi nggak ada kendala lagi ya di prostatnya ya.
Prostatnya sih nggak ada kendala. Ya tinggal kanker parunya yang jalan terus. Okay, ya, tapi gitu lucunya lah. Yang di Jakarta dokter semua bilang tumor jinak nggak usah diobatin. Nah itu yang bikin kita bingung tuh. Orang sakit itu bukan main tuh. Sampai kita ke sinsai segala, sinsai juga tidak nolong, dan sinsai juga tidak tahu bahwa itu kanker. Dia mah anggap ini mah, ya memang nyeri gitu aja gitu. Kan? Nah, akhirnya dengan tindakan kita langsung dibawa ke Penang, nah dari situlah ketahuan. Di Penang itu tahu langsung itu stadium 4. Jadi dokter di sana langsung bilang, ini udah kanker paru stadium 4. Terus saya bilang kok cepet banget, ya kan? Padahal kalau stadium 1-2 kan masih bisa dioperasi, ya kan, diobatin. Nah, tapi ini berhubung sudah stadium 4, ya sudah menyerang. Tidak percaya di Penang, kita cobain periksa di Singapura. Ternyata di Singapura di biopsi ulang, hasilnya juga sama. Kan? Stadium 4, kanker paru. Nah, ya dokter Singapura tidak berani bilang apa-apa, dia mak bilang, saya mak bisa ngasih obat untuk memperpanjang usia aja. Ya kita bersyukurlah selama ini Tuhan masih buka jalan, memimpin kita langkah demi langkah.
Oke, Pak Lukas, itu waktu Bapak di Penang, berapa lama di sana terus di biopsi aja atau ada PET scan, ada CT scan begitu?
CT scan sih, CT scan itu karena buat ambil biopsinya. Jadi biopsinya itu pakai CT scan dia. Jadi sekalian dia kerjain CT scan sama biopsi itulah. Itu mah di Penang mah berapa hari aja kita. Karena dokternya suruh kita pulang. Dianggap gak ada masalah, udah pulang aja gitu. Ya kan? Nah, ketika pulang sampai di airport Cengkareng, dapat emailnya dia, itu langsung tulisannya kanker paru stadium 4, segera hubungi dokter onkologi. Nah, dari situlah kita akhirnya berpikir, wah ke Penang, ke Jawa, akhirnya cobalah alternatif lain ke Singapura. Nah, dari Singapura dokternya biopsi ulang, akhirnya hasilnya memang betul, udah stadium 4, kanker paru. Ya, jadi itulah konsentrasi kita, mah itu aja jadinya, kanker parunya sama stadium 4-nya itu yang kita konsentrasiin. Nah, tapi prostatnya puji Tuhan udah tidak ada masalah sampai hari ini.
Iya, puji Tuhan ya. Ya. Baik, sobat pendengar radio dimanapun berada, kita akan rehat sebentar untuk melanjutkan percakapan kita atau obrolan kita dengan Bapak Lukas yang mengalami kanker prostat dan paru yang kita boleh dengarkan bersama-sama. Maka dari itu mari kita rehat sebentar untuk mendengarkan sebuah lagu. Sobat pendengar radio dimanapun berada, saya ucapkan selamat pagi. Apabila Bapak Ibu yang masih dalam perjalanan, mari kita tetap fokus pada kendaraan kita. Namun kita juga bisa mendengarkan melalui handset kita dengan siaran radio yang akan memberkati kita dalam acara orkestra obrolan kesehatan dan kesejahteraan kita. Dengan itu saya akan kembali berbicara dan ngobrol dengan narasumber kita yang sudah ada bersama kita, yaitu Bapak Lukas Kristiandi. Pak Lukas, saya kembali ingin bertanya ya, tadi mungkin ada teman-teman kita yang baru masuk ya, belum mendengarkan lebih lanjut ya tentang sakit yang Bapak alami. Jadi Bapak punya sakit diawali dengan sesak napas, kemudian Bapak menceritakan sudah diperiksa ke rumah sakit jantung, ternyata bukan sakit jantung, tetapi melainkan ada sakit paru. Nah, yang saya mau tanyakan adalah di sini Pak Lukas, itu sakit prostatnya itu, ya saya akan bicara di prostatnya dulu sebelum kita bicara tentang sakit parunya ya Pak Lukas. Nah, waktu sakit prostat itu awal-awalnya ada gejala atau tidak, Pak?
Prostat sih tidak ada gejala sama sekali.
dari sebelum-sebelumnya memang nggak ada ya?
Memang tidak ada. Nah, post itu terjadi hanya karena kalau di rumah sakit kan mesti diinfus. Mesinnya mesti ditolokin listrik itu. Jadi kalau mau kencing mesti minta izin susternya duluan kan, panggil suster. Nah, hari itu susternya kelamaan datangnya. Hari pertama enggak bisa mulai tersendat kencingnya, hari kedua enggak bisa, hari ketiga malah enggak bisa keluar. Maka itu dokter curiga, coba kita periksa PSA. Memang PSA waktu diperiksa langsung 29. Wah, dokter urologinya malah curiga, ini 29 berarti ada sesuatu. Udah, karena masih di rumah sakit, di biopsi aja prostatnya.
Ya sudah. Di rumah sakit mana Pak Lukas?
Kenapa?
Di rumah sakit mana itu Pak Lukas?
Pantai Indah Kapuk.
Oke, lanjut.
Nah, jadi di biopsi prostatnya, terus diperiksa, ya itu ada low grade cancer itu. Nah, kemudian kita periksa lagi ke dokter urologi, ya itu yang dianjurin ya, tiga kemungkinan berobat itu. Ya kan diobati dengan hormon, atau disinar, atau dioperasi. Nah, memang yang paling aman dan menguntungkan ya dioperasi. Jadi kita tidak punya masalah lagi kan. Nah, kalau di hormon sama di sinar, khawatirnya kalau kankernya membesar, tidak bisa diatasin, ya tidak bisa dioperasi juga. Akhirnya mati juga, gitu. Nah, jadi dokter itu anjurin tetap mesti dioperasi itu.
Tahun berapa Bapak dioperasi itu?
Operasinya tahun 2016.
2016 ya, berarti sekarang sudah 2020, udah 4 tahun ya?
Ya, 5 tahun ya. Berjalan.
Iya, 5 tahun berjalan, tapi tidak ada gejala-gejala lagi ya?
Tidak ada masalah.
Tidak ada masalah, jadi buang air kecilnya juga sudah normal ya?
Iya.
Tidak ada kendala ya. Nah, lalu ada pantangan nggak Pak Lukas mengenai kanker prostat ini?
Selama ini tidak ada sih.
Tidak ada ya. Jadi makan juga bebas, lalu minum juga bebas begitu ya?
Iya, makan semua bebas lah.
Jadi nggak ada pantangan sama sekali dari dokter ya? Tidak
ada.
Oke. Nah, jadi waktu prostat ini terjadi, semua penanganannya di Rumah Sakit Jakarta ya, bukan di luar tadi ya?
Bukan
ya.
Karena dokternya udah tahu apa yang dikerjain, ya udahlah kita percayain dokter itulah.
Oke. Lalu setelah selesai dioperasi, apakah ada tindakan yang lain dari rumah sakit atau sudah begitu saja?
Setelah dioperasi tinggal kontrol aja. Kontrol berapa bulan, kemudian dokter bilang udah nggak perlu kontrol lagi. Karena dianggap udah sembuh semuanya, ya sudah, jadi kita bebas lah. Yang dianjurin setahun sekali periksanya. Nah, tapi setahun sekali itu periksanya pun pakai PSA aja. PSA-nya di bawah 0, ya sudah. Nah, sementara ini PSA ya di bawah 0 angkanya. Ya boleh dibilang prostatnya sih udah aman lah.
Puji Tuhan ya, berarti sudah bebas dari sakit prostatnya ya.
Iya.
Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian pendengar radio dimanapun berada, apabila ada yang ingin bertanya, silakan hubungi kami di WA 0818-769161 atau 0818-941-1137. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, kirimkan kepada kami dan kami akan sampaikan kepada narasumber untuk bisa dijawab apa yang Bapak Ibu ingin tanyakan. Baik, saya akan lanjutkan sementara menunggu pertanyaan-pertanyaan dari pendengar. Pak Lukas, saya akan masuk kembali kepada sakit daripada paru ya. Nah, ya, Bapak ya. Waktu mengalami sakit paru itu tanda-tandanya seperti apa?
Itu nyeri di dada itu. Nyeri pas di dada sebelah kanan. Memang yang menjadi kendala di kanan loh. Nah, nyerinya bukan main gitu. Ya kan, jadi ke dokter paru di Jakarta itu dikasih obat anti nyeri memangnya. Ya kan? Ya. Nah, tapi penyebabnya mereka nggak pernah ngasih tahu kenapa gitu. Nah, setelah biopsi itu ketahuan stadium 4, nah kan langsung dikasih obat itu. Sama dokter Singapura ngasih obat pertama itu, obat kemo itu. Nah, dengan obat kemo itu, hari pertama diminum sekali, langsung hilang nyerinya. Saya pun juga Puji Tuhan lah, bisa hilang langsung, nggak ada lagi. Sejak itu langsung hilang nyeri itu. Padahal kita berbulan-bulan berjuang untuk menghilangkan nyeri itu. Tapi ternyata dengan obat kemo itu, hari itu langsung nyerinya hilang. Nah, tinggal kita ngobatin yang di dalamnya itu, kankernya itulah.
Itu kemonya sekali atau berapa kali Pak Lukas?
Oh, obat yang saya minum tuh sampai bertahan 8 bulan. Setelah 8 bulan terjadi perubahan, terpaksa ganti obat kemo yang terakhir, generasi terakhir. Nah, setelah generasi terakhir obat kemo, terus ada perubahan lagi, terpaksa kemo infus. Ya kan? Nah, setelah kemo infus hampir 2 tahun, nah sekarang kemo infusnya dicampur sama obat kemo lagi. Ya kan? Ya memang perlu perjuangan lah untuk berobat ini.
Iya betul. Kembali bahwa perjuangan kita tetap jalankan. Satu hal yang terpenting adalah memiliki hati yang gembira, hati yang happy, hati yang sukacita. Ya itu yang akan menolong juga sakit kita. Ya, Pak Lukas, waktu Bapak ada di Penang itu berapa hari dan di Singapura berapa hari?
Oh, di Penang 3 hari cuma sih. Penang sebentar aja 3 hari. Di Singapura kita malah Pak 2 hari aja.
2 hari, lalu kembali ke Jakarta.
Iya, gitu ya. Karena dulu mikirnya kan cepat-cepat pulang supaya nggak ingat-ingat di situ kan.
Iya.
Karena dulu, wah, setiap kali ke Singapura, barusan turun airport udah baunya rumah sakit tuh. Kan? Iya. Itu bertahun-tahun Singapura bolak-balik baunya rumah sakit terus.
Iya, aroma kan? Aroma sakitnya sudah tersugesti ya.
Iya. Iya, jadi mau nggak mau malam itu langsung pulang. Jadi pagi periksa dokter, malam pulang langsung dengan harapan ya melupakan rumah sakitnya itu. Ya tapi akhirnya saya berpikir tambah stres juga ya pulang balik seharian itu. Nah, akhirnya sekarang dipakai cara ya paling nggak 3 malam nginep di Singapura. Ya kita menghibur diri jadinya. Kita nikmatin apa yang kita bisa nikmatin lah. Kan? Karena kalau dipikirin penyakitnya tambah stres juga kan. Jadi hari pertama ke dokter, 2 hari kemudiannya ya kita jalan-jalan lah, nikmatin kuliner yang ada di Singapura, menghibur diri. Nah setelah itu barusan balik Jakarta. Kan? Karena saya pikir itu dengan hati bergembira itu pengobatannya pasti lebih gampang.
Iya kan? Betul.
Kalau kita pikirin penyakit itu ya penyakit itu tambah ganas, saya nggak habis-habis jadinya. Kan? Iya. Karena terasa penyakit itu kita perhatiin kan, akhirnya dia yang bergejolak, terus kitanya yang dibikin susah. Nah sekarang saya balik, lebih baik saya yang bersuka cita, ya kan, biarin kankernya diem sendiri, ya kan. Ya kalau bisa kanker itu bersahabat dengan kita, ya kita lebih bersyukur lagi, ya kan. Jadi kanker ngikut kemauan kita, kankernya bisa tenang di tempatnya, dia tidak mengganggu organ tubuh yang lainnya, ya kita pasti bersyukur lah.
Ya, di Tuhan. Ya, memang setiap manusia memiliki yang namanya kanker. Kankernya dalam keadaan tidur. Yang kadang-kadang dia terbangun, itu yang jadi risiko kita harus menghadapi kalau dia sudah bangun. Ya, itu yang saya dapat waktu saya juga sedang dalam penanganan. Dokter memberitahukan seperti itu, bahwa jangan sampai kanker itu bangun dari tidurnya. Kalau dia sudah bangun itu berisiko buat kita, maka kita akan mengalami tindakan-tindakan seperti sinar dan kemo begitu ya. Jadi Pak Lukas tidak ada sinar ya, tetapi hanya melakukan kemo saja ya.
Iya, sinar tidak pernah menjalani sinar, tidak pernah, cuma kemo aja lah.
Iya. Jadi Pak Lukas tadi sudah jelaskan pendengar radio dimanapun berada bahwa kemo masih terus berjalan dengan ditambah komposisi obat yang untuk harus ditangani dari sakit yang dialami oleh Pak Lukas. Puji Tuhan, di mana dalam keadaan yang sedang dialami oleh Pak Lukas, Pak Lukas masih tetap mengingat bahwa Tuhan masih menolong, Tuhan masih turut campur tangan. Begitu ya Pak Lukas ya?
Iya, pasti.
Ya. Karena sampai saat ini kalau kita bisa melihat Pak Lukas masih tetap sehat, itu semua karena anugerah dan mujizatnya Tuhan. ya, yang sedang dialami. Nah, baik Bapak Ibu Saudara sekalian, ada pertanyaan dari WA kami untuk Pak Lukas. Pertanyaan adalah, pelajaran terbaik apa yang Bapak terima saat menjalani pengobatan kanker yang Bapak derita? Pelajaran apa yang Bapak yang terbaik yang Bapak terima?
Ya, memang serasi. Ya kan? Karena kita pengobatan kanker itu kan sebenarnya kita juga tidak tahu. Apakah dengan pengobatan itu kita akan sembuh juga tidak ada yang tahu. Ya kan? Nah, tapi memang dengan hati gembira dan berserah sama Tuhan, itu menjalaninya lebih gampang lah. Ya kan? Karena menurut saya, kalau kita hati gembira, kita percaya Tuhan Yesus, maka semua itu pasti jalannya lancar. Apalagi kalau kita sudah tahu bahwa kalau kita nggak disembuhin di dunia ini, kita akan disembuhin di surga juga. Jadi dengan cara itu membuat pengobatannya semua yang kita lalui pasti terasa lebih mudah. Meskipun sebenarnya kita tuh ya tidak tahu obat itu apakah akan menyembuhkan atau apa, tapi satu hal yang pasti kita punya jaminan, ya kan? Jadi kalau nggak disembuhin di dunia ini ya kita disembuhin di surga gitulah. Jadi itu yang membuat saya punya kekuatan dan berani menghadapi kanker ini.
Oke, puji Tuhan ya. Jadi ya. Pak Lukas menjelaskan untuk para pendengar bahwa hidup beliau berserah kepada Tuhan dan Tuhan akan menolong dengan luar biasa ya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, di chat ini juga ada kiriman ya untuk Pak Lukas. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan pergumulan iman Pak Lukas waktu Pak Lukas sedang mengalami sakit yang sedang diderita?
Ya, memang pertama juga marah duluan, ya kan? Karena saya merasa saya dari dulu sejak kecil sampai hari ini melayani Tuhan, masa dikasih kanker gitu? Ya seperti Pak Pastor Yakub cerita itu, masa hamba Tuhan nasofaring gitu lah. Ya kan, ya tadinya saya juga protes sama Tuhan, tapi lama-lama saya pikir ya Tuhan itu yang berkuasa atas hidup kita, ya kan? Kita mau berontak sama Dia, yang punya kuasa kan Dia, ya kan? Dia mau buat hidup kita jadi apa kan tergantung Tuhan. Ya. Nah itu pergumulan yang lama sekali saya hadapin, karena memang pengobatan kanker kan butuh biaya besar, jadi masalahnya bertubi-tubi. Biaya enggak punya, tapi mesti diobatin, tapi ini pengobatannya bagaimana enggak ngerti, tapi harus tetap dijalanin, ya kan setiap kali datang ke Singapura pasti bawa duit, padahal duit itu juga enggak ada, mesti dicari duluan, ya kan, tapi dengan iman kita percayalah, ya udahlah kita berserah sama Tuhan. Maka itu saya berharap ya kita tuh mau berserah kepada Tuhan, karena Tuhan pasti akan memberikan kita kekuatan, ya kan, dengan cara yaitu kita percaya bahwa Tuhan itulah jalan satu-satunya yang memberi kita kehidupan ini, ya kan? Jadi kita tidak perlu khawatir lagi apapun yang terjadi, karena iman saya percaya Tuhan Yesus pasti dengar saya, ya kan? Meskipun hari ini saya tidak disembuhin ya, meskipun dalam keadaan sulit, tapi saya masih yakin saya mati pun Tuhan Yesus pasti terima saya. Nah itu yang memberi saya kekuatan lah, ya kan? Jadi kita berani menghadapi tantangan ini dengan cara yaitu berserah kepada Tuhan, ya kan? Nah, tapi kita pun mesti tahu juga Tuhannya udah kita kenal belum gitu, ya kan? Takutnya ntar kita mati Tuhannya tanya kamu tuh siapa, wah tambah repot lagi gitu, ya kan? Memang bagi saya tuh sebenarnya yang bisa mendukung saya tuh bertahan dengan semangat itu sebenarnya jemaat gereja kan, karena jemaat gereja itu kan paling akrab sama Tuhan, mestinya mereka bisa melobi Tuhan untuk nolong Pak Lukas gitu loh, ya kan? Nah, tetapi banyak hal mereka rasanya juga nggak yakin Tuhan bisa nolong saya. Saya bilang loh, firman Tuhan kan udah katakan, ya kan, Dia pasti nolong kita kalau semua orang doain, orang dua tiga orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, saya Tuhan Yesus hadir, ya kan. Nah itulah yang kekuatan bagi saya untuk menghadapinya, itu adalah cara begituan bahwa saya hanya berserah kepada Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan pasti membimbing saya, ya kan. Jadi hidup ini sebagai ujian gitu lah, ya kan. Kalau kita mengatasi ujian ini lulus, ya kita mendapat penghargaan, ya kan? Nah, tapi kan kita mesti berusaha dulu menghadapi ujian ini, meskipun sulit. Ya, jadi itulah iman saya tetap yakin, ya kan? Karena janji Tuhan adalah akulah jalan dan kebenaran dan hidup. tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya kan? Nah, dengan cara itu, ya kita percayanya bahwa Tuhan yang punya kuasa atas hidup kita. Ya kalau besok kita disuruh mati, ya udah, kita juga tidak punya kuasa apa-apa. Ya kan? Nah, memang sebagai manusia, ya kita masih berpikir keluarga yang kita tinggalin, itu aja sih yang menjadi beban. Ya kan? Nah, tetapi kalau kita dipanggil Tuhan, siap-siap, ya siap aja gitu loh. Ya kan? Karena penyakit kanker kan kita tidak tahu gitu, setiap saat bisa terjadi. Ya. Hari ini sehat, mendadak besok down, kemudian lusa berangkat, ya kita juga tidak tahu. Tapi dengan iman itulah kita yakin bahwa kekuatan Tuhan dan penyertaan Tuhan itu yang memberi kita kekuatan.
Oke, puji Tuhan. Ya, Pak Lukas sudah menjelaskan bahwa dia masih tetap punya iman, sakit yang dialami, karena memang orang yang kalau sudah mengalami sakit kanker itu hatinya ada dua pilihan, hati yang penuh semangat atau hati yang hancur karena melihat kehidupan yang terjadi, ya, apalagi mengalami dua kanker yang luar biasa, ya. Saya saja yang satu kanker, saya sempat mengalami hati yang cepat juga terpukul karena terjadinya sedemikian rupa, ya, sungguh luar biasa kesaksian ini memberkati kita. Baik Bapak Ibu pendengar radio dimanapun berada, apabila ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan kirim ke WA kami di 0818-769161 atau 0818-941137 yang akan kita sampaikan kepada narasumber pertanyaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita akan rehat sebentar untuk mendengarkan sebuah lagu buat kita semua, sambil kami menunggu pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita akan dengarkan sebuah lagu.
Hanya padamu
Baik, pendengar radio dimanapun berada yang saat ini masih mendengarkan acara orkestra, kita kembali ngobrol dengan narasumber yang sudah ada di tengah-tengah kita. Pak Lukas, saya ada sebuah pertanyaan yang berbunyi, boleh ceritakan pengalaman Pak Lukas yang tak terlupakan atau yang terkesan saat menjalani pengobatan? Nah, pengalaman apa Pak Lukas yang tidak terlupakan waktu dalam pengobatan?
Memang satu hal yang ajaib itu adalah ketika terjadi masalah, misalkan saya pernah terjadi masalah di perut itu sakitnya bukan main. Saya ke dokter onkologi yang di Singapura, yang di Jakarta, juga gak ngerti apa-apa. Mereka gak tahu penyebabnya apa perut itu sakit. Akhirnya saya berusaha untuk datang dokter internis. Nah, saya ke dokter internis, malah dokter internisnya curiga usus buntu. Wah, saya pikir usus buntu masa bisa terjadi sampai begitu. Nah, akhirnya dia bilang, ya udah coba aja pakai PET scan. Nah, akhirnya kita periksa PET scan. Nah, dari PET scan itu ketahuan di perut ada sesuatu yang mulai tumbuh. Nah, dengan itu saya lapor ke dokter saya, akhirnya kita pakai kemo itu. Ya kan? Nah, kemo itu mengejutkan sekali. Karena waktu kemonya mulai masuk itu, perut kayak kemo meledak. Tekanannya kuat sekali. Ya kan? Loh, setelah tekanan kuat itu menghilang, langsung perutnya lunak. Jadi ringan sekali gitu. Ya kan? Saya bilang ini pasti mujizat Tuhan yang bekerja dengan kuat begitu. Ya kan? Padahal itu udah berbulan-bulan perut sakit itu sampai enggak bisa dipakai celana lagi. Jadi celana itu terpaksa cari ukuran yang paling gede karena nggak bisa ditekan perutnya, gitu. Ya kan? Tapi dengan kemo hari itu, satu kali kemo itu langsung dia hilang. Saya yakin itu pasti Tuhan juga ikut berkarya di situ, ya kan? Karena saya perhatiin dengan sakit begitu langsung perut itu nggak sakit lagi hari itu. Nah, itu yang saya pikir mujizat sekali Tuhan itu. Ya kan? Dalam kehidupan kita memang banyak rintangan. Tapi Tuhan tetap selalu sertai kita, kan? Kita ngakuin atau enggak, Tuhan selalu ada, gitulah. Kan? Memang kita maunya kan Tuhan bisa langsung sembuhin semuanya, udah beres kan? Ya, tapi Tuhan maunya ya kita tetap berjalan dengan iman, Tuhan pasti sembuhkan dengan caranya Dia, ya kan? Jadi kita melewati satu ujian demi satu ujian, lulus satu ujian selanjutnya menyusul, gitulah. Ya kan? Tapi dengan iman kepada Tuhan, kami percaya Tuhan pasti punya rencana yang terbaik buat hidup saya.
Ya, puji Tuhan ya. Jadi sungguh luar biasa pengalaman Pak Lukas yang dia ceritakan yang sangat terkesan adalah pada saat perutnya yang mengalami bengkak dan akhirnya terjadi mujizat di situ ya. Tuhan luar biasa. Pak Lukas, ada chat yang kembali ditanyakan ada Pak Lukas, seiring pemerhati dan penggerak teknologi robotika dengan Odi saat ini, bagaimana harapan Pak Lukas untuk pendidikan robotika di Indonesia?
Ya, ini pekerjaan saya yang dari awal saya mulai. Saya ingin masyarakat Indonesia itu bisa bikin robot sendiri. Tujuannya maksudnya begitu, ya kan? Tapi sejak saya kena kanker ini, jadi akhirnya saya mengurangi pekerjaan ini, ya kan? Karena pekerjaan ini terjadi antara misalkan saya pernah ke Mataram 5 hari di situ, pulangnya jadi sakit perut itu penyebabnya di situ. Nah, kemarin November saya ke Surabaya karena ada kompetisi robot di situ, akhirnya saya malah kena jantung, jadi jantung terpaksa pasang stent. Ya kan? Jadi sekarang saya berpikir lebih baik saya hidup senang-senang aja lah. Ya kan? Robotnya ntar coba saya cari orang yang bisa bantuin saya bekerja. Ya kan? Memang robot itu dipakai di sekolah-sekolah dari SD sampai mahasiswa gitulah. ya kan? Nah itu ceritanya setiap orang tuh bikin robot masing-masing dengan idenya masing-masing, mereka bisa kendaliin robot itu dengan program yang mereka buat, ya kan? Tujuannya sih mulia, cuma karena kondisi badan tidak menguntungkan, jadi akhirnya ya saya mengurangin lah, ya kan? Jadi kalau ada teman-teman yang bersedia melanjutkan, ayo silakan gitulah, ya kan? Memang barang saya masih banyak itu, ya kan? Karena dulu setiap tahun mesti bikin acara kan, tapi udah 5 tahun terakhir ya saya kurangin kerjaan itulah, ya kan? Karena resikonya terlalu berat kan. Kalau saya selesai acara kemudian nambah penyakit kan rumit sekali gitu, ya kan? Nah itu sakit jantung kemarin tuh masalahnya juga gitu, nafasnya berat sekali. Saya bilang dokter onkologi juga nggak bisa jawab. Akhirnya saya coba minta tolong, ya udah kita periksa dokter jantung. Akhirnya diperiksa dokter jantung pakai kateter itu, akhirnya ketahuan ada penyumbatan di jantungnya. Nah, dokter jantung itu langsung udah ingetin, ini mesti segera dioperasi, kalau enggak bisa kemo lagi. Wah, saya bilang kok berat sekali jadinya. Ya udah, jadi terpaksa pasang stent 2 biji. Nah, sekarang ya diawasi dokter jantung juga. Ya gitulah perjalanan hidup kita, penuh tantangan dan masalah yang harus dihadapi.
Iya. Pak Lukas, ini ada pertanyaan. Sesuai pengalaman Bapak, apa harapan Bapak dan nasihat Pak Lukas bagi penderita kanker paru atau prostat? Apa harapan Bapak untuk nasihat Bapak untuk para penderita paru dan penderita prostat?
Ya, kalau kita yang kanker ini kan tujuannya pasti terakhirnya mesti mati. Itu yang paling ditakutkan matinya duluan. Ya kan? Kalau kita misalkan sakit jantung, mesti berpikir jantung diobatin masih bisa sembuh. Tapi kalau kanker kan nggak ada yang bilang diobatin pasti sembuh, nggak ada yang berani. Tapi yang pasti kanker itu menuju kematian gitu. Jadi menurut saya setiap pasien yang menerima anugerah kanker ini, ya mesti berani mencari Tuhannya duluan. Dia cari Tuhan siapa yang bisa menyelamatkan dia. Ya kan, kalau Tuhan itu bisa membimbing dia ke surga, memberi dia kehidupan damai sejahtera, nah itu yang kita mesti pegangin dulu lah. Ya kan, kalau Tuhannya udah dipegangin, ya kan kita pegang Tuhan erat-erat, ya kan Tuhan yang menyelamatkan kita, Tuhan yang mengantar kita ke surga, Tuhan yang memberi damai sejahtera, bahkan mungkin juga Tuhan yang memenuhi segala kebutuhan biaya kita berobat, ya kita pasti yakin pengobatan kita pasti lancar jadinya. Ya kan, jadi kita nggak perlu takut mati lagi. Karena kita udah percaya Tuhan yang udah sediain tempat kok. Kita udah punya apa? Partner yang akan mengantar kita ke surga. Jadi apalagi yang kita takutin? Jadi kita tinggal jalanin pengobatan ini. Meskipun susah, ayo dijalanin gitu ya. Karena kita tahu Tuhan udah menanti kita kok. Ngapain kita takut lagi? Ya kan? Nah, memang dengan hati gembira semua beban bisa kita tinggalkan lah. Ya kan? Dengan cara itu kita mesti berserah sama Tuhan.
Amin, puji Tuhan. Ya, ini pesan atau nasihat buat para penderita kanker paru maupun kanker prostat, bahwa Pak Lukas sudah menjelaskan kita, mari kita tetap berjuang dengan hati yang gembira, hati yang semangat, hati yang sukacita dalam proses pengobatan, sebab ini akan menolong kita bisa melalui semua sakit yang kita alami. Dengan itu biar kita mau lakukan dengan sungguh-sungguh ya. Baik, kembali saya akan bertanya kepada Pak Lukas. Pak Lukas, pesan-pesan apa yang terakhir yang Pak Lukas mau sampaikan buat pendengar radio yang saat ini sedang mendengarkan siaran Okesra ini? Silakan Pak Lukas, pesan-pesannya.
Ya, pesan saya ya kita pasti cari Tuhan duluan. Ya kan, kalau Tuhan sudah dekat sama kita, maka pengobatan kita itu jalannya bisa lancar gitu. Termasuk masalah keuangan ya. Karena pengobatan kanker pasti uang itu jadi masalah. Ya kan? Kalau kita masih punya BPJS tapi BPJS tidak meng-cover semua biaya. Ya kan? Kita punya asuransi pun tidak meng-cover semua biaya. Ya kan? Jadi mau enggak mau ya kita pasti punya Tuhan yang lebih berkuasa daripada hidup kita. Memang kalau kita punya jemaat gereja yang baik, ya kita bisa memohon mereka dukung dalam doa. Ya kan? Karena menurut saya orang yang paling dekat sama Tuhan ya jemaat gereja mestinya. Ya kan, para hamba Tuhan dan para jemaat itulah. Ya kan, mereka dekat sama Tuhan mestinya mereka bisa bantu kita berdoa untuk mohon pertolongan Tuhan supaya kita disembuhkan. Ya kan? Karena kesembuhan kita ini sebenarnya ya dokter pun masih berusaha untuk menyembuhkan. Tapi kita tidak bisa pastiin bahwa penyembuhan dari dokter itu bisa sukses dengan sempurna, kan nggak berani ngomong. Ya kan? Jadi mau tidak mau ya kita mesti membutuhkan anugerah Tuhan. Nah, dengan anugerah Tuhan, kita menjalani pengobatan dengan bersuka cita. Pokoknya hati kita pasti senang, apapun yang kita hadapi di dalam kesulitan, tapi kita tetap harus menciptakan hati yang gembira. Karena dengan hati gembira itu semua masalah bisa diatasi. Nah, dengan itulah kita percaya bahwa yang bisa membuat hati gembira ya pasti Tuhan yang kita milikin. Ya kan? Kalau Tuhan ada di hati kita, ya kita pasti bersuka cita. Meskipun kita mesti mengalami lembah kekelaman, tapi kita pun masih bisa berjalan dengan Tuhan. Jadi masih ada pengharapan untuk kedepannya.
Baik, poin terakhir yang saya mau tanyakan Pak Lukas adalah sampai saat ini ada pantangan-pantangan yang dilarang oleh dokter untuk tidak boleh makan ini, tidak boleh minum ini. Adakah itu dalam proses pengobatan Bapak sebagai pasien dari kanker paru?
Ya, selama ini kalau saya tanya dokter Singapura, ya semua boleh dimakan. Yang penting jangan kebanyakan aja, gitulah. Ya kan? Karena memang kalau kondisi kemo, mau tidak mau mesti daya tahan tubuh mesti kuat, kan? Nah, jadi apapun boleh dimakan, ya cuma kita mesti batasin lah. Ya kan, jangan makan kenyang gitu. Ya kan? Ya. Itu aja sih.
Baik, jadi tidak ada pantangan untuk untuk apapun yang kita makan maupun minum, ya. Yang penting pesan dari dokter adalah makan secukupnya saja, jangan berkelebihan untuk menjaga kapasitas, begitu ya Pak?
Ya.
Terakhir kali buat Pak Lukas untuk menyampaikan sesuatu sekali lagi buat kita semua dari pendengar radio maupun yang ada di Zoom ini. Silakan Pak, sampaikan sesuatu buat kita.
Ya, kita pasti berusaha bersuka cita. Ya kan, di dalam pengobatan ini meskipun susah, biaya besar, tapi dengan bersuka cita kita bisa atasi penyakit ini. Karena hanya sukacita inilah yang menjadikan hati gembira, menjadikan obat buat kita.
Baik, kita akan kembali mendengarkan sebuah lagu dan saya ucapkan sekali lagi di dalam nama Yesus Tuhan memberkati semuanya yang sedang beraktivitas, nama Tuhan dimuliakan.
Baiklah, terima kasih buat narasumber kita Bapak Lukas dan host kita Pastor Yakubce buat obrolan hari ini. Semoga kita semua diberkati dan sampai jumpa dalam episode berikutnya.